A croeso i'r bedwerydd benod yn y gyfres, gyda ni'n trafod materion technolegol, fan benod Bitcoin, just ac ar Bitcoin yn y funud. Dwi fel arfer yn croesawu yn westau arbennig Ysbryd Andrem. Ysbryd Andrem, sydd ge mae di bod?
Oer ar y naw.
Ydy di bod yn... Ydy bod yn crypto winter i chi, neu ydy pethau'n... Dechrau pwysi fyny, neu be?
Mae pethau'n i weld yn dechrau meiriol i wan, ydyn, ia, o'n i'n meddwl bod ymdeitio 10,000, ac o'n i, nath o'n hitio 4,000 o short, dwi'n meddwl, so dwi'n meddwl mor 14, nath o'n wylodi, a mae di gweithio i ffordd yn 19,000, yn y, just dros mis, dwi'n meddwl.
O'n i'n gweld o'n hofran o gwmpas, 19,000 dros yr wythnos dwi'n dweud, os yw'n dinoedd dweud.
De, o'n i ddim yn cael blwyddyn go lew lwn yma wedyn. Hanner cyntaf, alia, dwi'n meddwl geitho blwyddyn uffernol o'n hanner cyntaf wedyn ail hanner lwn yma, fyddo'n gwydyn ni swn i ddyn.
Yn barod wedyn yn ôl i fyny, lle?
Ia, dwi'n dim bod fi'n expert yn dweud, ond dwi'n disgwyl establish ar ond 20,000 diwedd blwyddyn yma, dweud, a wedyn, mae'n hanneru, mis mai blwyddyn nesod ar Mae 2024, so mae'r supply yn cael ei hanner o 900 y diwrnod i 400 a hanner, so ond hanner o bitcoins newydd wedi'n cael ei creu, a dyn, os ti sbio ar y cilch tair gwaith dwytha, nes i ddweud yn y penod gyntaf, mae'n yr 19 mis ar ôl yr hanner yma yn hitio i peak yn y cilch, sydd o gwmpas... Rhagwyr 2025.
So, ie. Yeah. Sut tait felly, garos hodl amdani felly, tan hynny?
Wa, ie. Dal am dair blynedd o leir.
Na, gret. So, ers fi siarad fach chi'n stwytha, dwi wedi bod yn dablo yn ymelldan ma, ie. So, dwi wedi agor wallet, blue wallet. Dwi hefyd dwi wedi cael gafal ar Bolt card ma, ie. So, fatha debit card sydd yn linked i mewn i wallet melldan fi felly, ia. Wedyn, be dwi yn awnadwy o dwi'n gweld dyfodol i hwn lot well na y Bitcoin traddodiadol efo fel payment system, efo system dalu. Achos dwi wedi bod yn experimentio, wedyn dwi wedi gyrru pres o un wallet i wallet arall, a mae o, fel mae'r enw'n deud, fatha melldan, ia.
Yndi, mae'n anygol o gyflym i ddigwyr di.
Mae o'n game changer go iawn yn fel system dalu dwi'n meddwl de.
De, os ti'n chwarae rownd efo Bitcoin, ti'n dod i ddall bod o, er bod o, mae ar un lefel, mae system taliadau di Bitcoin yfyd, ond dwi'n meddwl wneud pobl dwad i ffindi allan y blynyddoedd i ddwad, mae fwy o settlement network ydi Bitcoin i, ydych ar ôl savings a storio savings o falle, ond bod y fwy yn byd y taliadau rhwng pobl a falle bod ni'n mynd i shiftio fo'n un layer a mynd i ymlaen i'r rhwydwaith melldan ma.
Yeah, dwi'n meddwl nôl mae'r analogy nath chi roi yn dwi'n gafael benod, fatha mae Bitcoin traddodiadol sa chdi'n dweud, mae hwnna ydy savings day, so ti'n methu access hwnna mor fast as it isio. Ond mae'r Bitcoin melldan i taliadau dydd. Ia, dwi'n awn yn dweud hynny?
Ia, nathon ni rhyw, da ni di hanner sôn amdano fo cynt am y busnes, yr llyfrau preifat, mae pobl yn gadw ar ben llyfrau swyddogol. So, mae yna lot yn cymharu Bitcoin i Fedwire. So, be di Fedwire ydi... fatha settlement network sy'n cael ei rhedeg yn y Federal Reserve. So mae banciau a automatic clearing houses a credit cards falle gyd yn linked i Fedwire. So er bod yr cwmnïol mae gyd yn gyd i gwaith yr rhafwyddan breifat, mae unrhyw transactions sy'n digwydd rhwng y banciau yn cael ei setlo ar y Fedwire yma. So fatha settlement network fydd Bitcoin i fwy yn y byd arall y bynd diwedd swn i ddweud ar gyfer gwledydd a sefydliadau ariannol sy'n iwsio Bitcoin i yrru fatha gwerth rhwng ei gilydd a falle, a wedyn ar gyfer y bobl fatha chdi a fi fydd rhan fwy yna ni'n iwsio melldan ma, jyst achos bod o mae gymaint ffastach, mae gymaint rhatach Ar gyfer bob pwrpas mae'n breifat, does o ddim o'r transactions mae'r chan. Wedyn, mae'n debyg iawn i sy'n mynd bancar sy'n rhedeg llyfr a breifat, ond mae'n gwneud gwrdd cysylltu i rywbeth o rwydwaith swyddogol gyhoeddus i fedd y siopio gwerth rhwng banciau.
Na, dwi'n hapus iawn efo. Wedyn, yn mynd ymlaen o hynny, nes i dechrau meddwl reit lle fedra i wario hwn lle, a dyn, ja, ni chyri bach o siomedig oherwydd o'n i wedi cam all, o'n i'n meddwl bod ni'n lle defnyddio'r cerdyn bolts ma yn unrhyw siop felly, de, ar unrhyw tyl, ond wedi dall, mae ond yn gweithio ar systema melldan, lle, so dwi wedi bod yn sbio yn yr adal pa siopa neu caffis, bethau sy'n cymryd math yma daliad, ac yr agosad dwi'n lle ffeindio ydy y Manceinion, ond o'n siŵr os da chi'n di clywed amdano lle mae'r restaurant yna neu mae'r gaffi fanna, Satoshi's Palace dyna fo, a dwi'n meddwl fanna di'r agosa i ni'n Gogledd Cymru, hynny yw ni sydd yn derbyn o fel taliad, ie?
Ia, ond mae'n nhw otha, mae gen nhw rhyw lightning point of sale yn i'r restaurant yna lle, ia, so, mewn ffordd, dwi'n dweud efo Bitcoin, ti'r rhedeg y technoleg dy hun, de. So os di restaurant yma efo point of sale app sy'n rhedeg ar melldon. Os ysa bob un restaurant yng Nghymru yn gwneud yr un fath, a bob un siop o falle, ysa pob mynd i talu trwy melldon drwy adag. Ond yn amlwg, mae rhaid i Bitcoin gael ei adopio gyn y bobl cyn maen nhw'n mynd i roli o'r stwff yma allan. Ond mae'r technoleg yna'n barod, jyst disgwyl i gael i fabwysiadu yma.
Na, o'n i trafod fy chi, dwi'n meddwl, yng Nghynt amdan, mae'r fideo, so yn El Salvador, dydy, mae o'n legal tender, dydy, a mae'r fideo yn danos pobl yn defnyddio hwn mewn siopa, dwi'n so, danos faint o ddilol ydio, ie?
Yndi, mae'r fideo rhywbeth fwy mewn archfrachnad os fyd yn talus y tyl, ydyn mae'r... Dwi'n cofio'n union beth yw, wallet o Satoshi yn fath, dwi'n meddwl, be bynnag di'r chain supermarket o lawr yn Venezuela, maen nhw'n gweithio efo Lightning, a wedyn, mae'r boi'n talu off i ffôn am i nwyddo mewn eiliad.
Mae'n impressive i ddweud y lle. Nid ymlaen o'n, dwi'n trafod y fast amdan pris Bitcoin, mae wedi cael rhyw, mae o'n gwmpas 20,000 o bunnoedd ar y funud. Dwi wedi darllen yn rwla, dwi'n gwybod, hyn, mae'n siŵr ydych chi wedi gweld hen hanes. Maen nhw'n trio deud na mae'r beth sy'n tu ôl i'r pris mae'n codi ydy rhyw crypto whale, rhyw forfil, dwi'n gwybod, dwi'n gyfeithi fel. Dwi'n chi'n gallu mynd fwy defnydd i mewn i hynny o gwbl?
Ie, dwi wastad yn amhys pan dwi'n clywed storys bod e un boi mynd y symud Bitcoin. Mae'n lot o storys o... Mae yna chydig iawn o bobl sy'n rhan mwy ar bitcoins, ond mae bitcoin datblygu chydig bach pellach. Dim yn unig mae gen ti bitcoin spot markets one mewn exchanges dros y byd i gyd, ond mae gen ti hefyd futures markets, sef, marchnad dyfodolion ydyn nhw, ti'n beti ar pris bitcoin yn y dyfodol i fynd fyny neu lawr, de. Ond does na ddim... Does o ddim bitcoins efo heini, de. Cash settled ydyn nhw, ydyn, mewn ffordd wyt ti'n medru... Yn sicr, dwi'n meddwl bod nhw wedi iwsio cash settled futures mae i capio pris bitcoin pan ma'n hitio agos i'w top, de. Achos ti'n medru shortio, bod nhw'n alw, ti'n medru betio yn erbyn bitcoin efo... llwyth o'r futures paper ma, a ti'n meddwl gael y bitcoin i... yn bacio nhw, ti ddall beth gen i wedi greu nhw allan awyr iach bron, ti talu ffracsiwn, sa bod y bet yn mynd rong, os ti pris bitcoin dal yn codi, ti'n mynd i golli lot, ond os ti'n mynd i torri, mae bitcoin yn gweithio lot ar momentum, os ti'n sbio yn wedig ar y flwyddyn, mae pan mae bris yn mynd yn wallgor i wyt yn y 19 mis ar ôl y haneriad yma. So, yn 2025 dwi'n disgwyl yr parabolic bull market, mae mwyn yn golygu, mae pris yn just syth yn hynny. Ond, sa'ch di sbio yn yr un dwytha, nath nhw launchio cash settled futures, mae diwedd 2017, a dyna bryd nath Bitcoin hitio IP y 20,000. Ydyn, dwi'n meddwl bod yna IP'n i'r peth bod nhw'n dweud bod cash settled futures di... ti oeddi puncture o Bitcoin mewn ffordd. A wedyn, munud ti'n colli momentum yn Bitcoin, wedyn mae'n hawdd i chdi i dynnu fo lawr wedyn, a i manipulatio ar y ffordd lawr. De. So dwi'n meddwl bod hynny yn sicr ydy digwyl yn dwytha, achos ti'n futures yn bedar mwyn oed yn yr bull market yn dwytha. Wedyn, sech ti sbio o Bitcoin yn mynd o wallgo tan ta mis Mai, a wedyn gath ei dorri am ryw 2-3 mis, a nath o hanner ydo. A wedyn mond at diwel lwyddyn gath o'r ail burst mae'n mynd i'r all-time high ar degwad o dachwedd, ond gath ei dorri, os ti'n sbio ar y ddwy seicl cynt, oedd o'n mynd braf i fewn i mis Rhagfyr de. So dwi'n meddwl dylia Bitcoin oedd wedi cario ymlaen i fynd am o lia 6 wsos ar ôl hynna, ond gath ei dorri. Mae lot hawsach i chi dorri fo es yr futures ma de. So pan ti'n sôn am un wel am y dysymu pris Bitcoin, mae gen ti gymaint o tredio just y futures ma. Dwi'n meddwl bod un poen mae dysymu pris Bitcoin di.
Yw'r theori ydy o dwi wedi gweld jyst yn cael ei lychyr o'n lle. So sa ddim sa'n llawer o dystiolaeth i cael ei ddanos anna, just rhyw wefan yn sôn.
Ia, na, dos a dys, jyst pobl yn tynnu pethau allan i tina, mae gen ti bobl yn coelio nhw dweud. Dwi'n meddwl bod y farchnad Bitcoin yn bach fwy cymlaeth na jyst un morfil yn prynu a gwerthu Bitcoin ac yn dreulio pris 10,000 o bunnau. Okay.
So, sôn amdan pethau cael ei dynnu allan o llefydd. Ti di gweld yr hanes bod mae'r Undeb Ewropeaidd wan yn classify o cryptos mewn i fatha sectora ar faint o egni maen nhw ddefnyddio. A'r hanes ydy bod nhw'n meddwl gan fod Bitcoin yn proof of work yn amlwg mae nhw'n ddefnyddio fo egni, a maen nhw'n di drio y lein yna i fynd yn ei erbyn o, ia?
Ia, mae hynny rhaid diddorol. Mae'r EU yn ar Llywodraeth America yn trio wneud uffar o beth bod Bitcoin yn llyncu electric o falle, ond os ti sbio ar beth sy'n mynd yn drawnd ar y mylon wan, so o'na stori yn yr Almaen dyn o blaen, mae'n ar ei foi yn iwsio Bitcoin i meinio stranded energy da. A wedyn, achos bod yr Almaen a gweddill Ewrop wedi symud mor bell efo'r busnes renewables. Mae gen ti domen o renewables mewn rhai llyfydd a sgrin nhw'n ffordd callu gyrraedd y gryd. De. So mae'r egni na wast i ddweud gwir. Tan wyt ti'n dechrau iwsio fi'n meinio Bitcoin. Wedyn wyt ti'n storio Bitcoin, ti'n storio am y dyfodol a wedyn wedi iwsio fo i werthu fo nes mlaen am bres neu be bynnag wedyn. Y ti ffeindio yn America yn ymwedig efo'r pan mae'n creu yr fracking ma ar gyfer shale oil wedyn mae gen ti a gas dymol pan ti tyllu wells gas ti'n gorfod flerio methane sy'n dod allan gynta edyn os ti'n gwybod beth am methane mae'n uffernol o ddrwg i'r amgylchedd eto 80 gwaith na carbon dioxide neu be bynnag. Wedyn mae Exxon er enghraifft o cwmni mwyaf oil yn y byd bron yn iwsio, maen nhw'n meinio Bitcoin yma i flerio'r maen nhw'n flerio'r methane a fewn i carbon dioxide sy'n creu lot o les i'r amgylchedd os bod o stopio'r methane yma. Maen nhw hefyd yn iwsio fe meinio Bitcoin a wedyn maen nhw'n gwneud Bitcoin allan o'r deal hefyd. So dwi'n meddwl bod chdi'n mynd i ddechrau ffeindio bod Bitcoin yn mynd i ddechrau dod yn uffernol o bwysig i cwmniodd egni. A i'r gryd, er mwyn sefydlogi'r gryd, a neu saff bod pan mae gen ti ormod o egni yn dod i ymlaen wedi di meinio Bitcoin, a wedyn pan mae gen ti gormod o lod wedi di troi'r meinio Bitcoin off mewn 5 munud, fel nath nhw dwi'n meddwl mae Texas oedd i just cyndolig o'na blast a wedyn ath demands ar yr gryd trydanol yn just a mental yn Texas dros nos oedd y boys meinio Bitcoin di gweld yn dod ar y forecast a di troi machines i gyd off
a be mae di gwerthu yn y gryd felly yn lle dwi'n cymryd.
Wel, ia, yn hytrach o bod Bitcoin yn signo egni allan o'r system, so mae wedi cael iwsio well i gynnesu tai, a falle mewn adegau lle mae gen ti brindar o electric, a falle wedi di just troi'r machines off. De. A wedyn 22 awr o'r diwrnod lle mae gen ti fwy o drydon y cyrraedd y gryd na sy'n cael iwsio gen y gryd, wedyn wedi di iwsio Bitcoin i meinio y gwahaniaeth neu faint bynnag o'r gwahaniaeth wedi di fforddio'n ydy.
Dwi'n gweld o'n ddadol o'n radio wan gyn pobl sy'n deud bod da was degni, achos dwi'n darllen mewn i'r peth, a mae pobl fel ti wedi deud y hyn wan, pobl sydd yn main i Bitcoin, dyna'r Bitcoin, ar y cyfan mae gennym ddiddordeb mawr yn egni a sgod bedio sos fod allan mae'r bedio ffynhonell, achos mae o'n i'w diddordeb nhw rili gael y ffynhonell mwy o cynnaladwy. Dwi'n cymryd hefyd a hateb nhw hefyd ydy.
Yndi, dim just hynny, ond mae unreliables ydi enw arall ar renewables, de. Ydi, os ydy'r gwynt yn chwythu, ydi'r hael yn twnnu, de. Ydi'r solar panels, de, a dy wind turbines, ddim yn mynd i droi, de. Mm. Mae gen ti broblem, os ydy'r gwynt yn mynd yn stond, neu os ydy'n cael gyda fel lot o gymola. Os di'r rhan fwy o ddegnid i'n dibynnu ar solar neu wind turbines, ti'n mewn traffarth. Wedyn, mae gen ti fatha adeg eraill lle mae gwynt yn chwthu, mae'r hael yn tonu, mae hein yn just cynhyrchu gymaint o drydon i'r gred, na wedi'r gred i mi wsio fo'r pryd. Wel, wedi di sefydlogi pethau drwy meinio Bitcoin, a ti'n rhoi Bitcoin ar dy balance sheet, a wedi di, mewn adeg allai ti'n colli pres, wedi di losgi'r Bitcoin a wedyn mynd.
Mae'n gweld, o'n hanes, mae'n nuclear reactor neu nuclear power station yn America. Nes i'n dall y stori mewn. Mae hwnna, efallai, mae'n debyg i chi, mae hwnna gael ei ddefnyddio ar y funud i meinio Bitcoin.
Dwi'n meddwl, mae hwn di'r pwerthu cyntaf nuclear i ddechrau meinio Bitcoin. Ond wedi di siarad am hyn dros y byd, mae Kazakhstan yn o'r llefydd mwyaf am unio Bitcoin tan, oedden nhw'n rhoi incentive i ddechrau ni, oedden nhw'n brisio Bitcoin allan, ond oedden bod o'n creu gormod o lygrad, oedden nhw'n rhoi geicio allan, oedden nhw'n sôn am ryw special economics o'n wan, efo gadael i bobl unio Bitcoin. Mae Rwsia yn edrych o bod nhw'n mynd i adael i bobl unio Bitcoin yn y wlad. Mae Iran, yn ôl y storys, mae Llywodraeth yr an yr hedag Bitcoin miners. Maen nhw wedyn yn mynd i creu Bitcoins yn ei gwlad i hyn, a fyddi iwisio hynny fatha foreign reserves, mae'n ffordd. Fatha reserves i werthu rhwng gwledydd arall am be bynnag maen nhw isio. Mae'r gwlad llwyd.
Mae un o wledydd sy'n eisiau cael ei ffwrdd o'r petrodolar dwi'n cyfynd.
Wel, yndi, mae'r sanctions mae Russia, pan athyn nhw rewi y pres yr Russian Central Bank, dwi'n meddwl oedd o, yn banciau Ewrop. Adag yn y dwi'n meddwl bod mae Russia hynna, mae nhw di ffigur allan, fel, mae nhw jyst yn mynd i wisio'r dolar ma'n erbyn ni, wedyn mae rhaid ni gael ei ffwrdd o'r system ma. Da ni di sôn mewn penodau cynt efo, dyna pan bod Bukele wedi wneud Bitcoin illegal tender yn El Salvador, ydy achos bod nhw'n cael ei gorfodi i weithio am y dolar, a ma'n signo pobl allan o'r wlad i yrdd y dolar sadra i America. Wedyn, mae Bukele ma di cymryd y risg, a di betio bod ddim i ddeg wirth ar di ar Bitcoin i just i gael gwarad ar y broblem sgen nhw bod nhw'n addicted i'r dolar. Mae'r dolar, mae yna gwat, dwi'n meddwl mae John Connolly yn oed yn 1907, the dollar is our currency, but your problem. Mae problem ar dolar, a yn wedig y global dollar shortage, mae dwi'n sôn ydy, mae'r system ariannol di torri ys 2007, a dyn nhw jyst ddim yn creu igon o dollars i gyrraedd tu allan i'r unol daleithiau i weddill y byd i gefnogi economia gweddill y byd. Mae China a Russia i'r an, dwi'n meddwl di cyrraedd y stage one lle maen nhw'n dweud, da ni'n eisiau gweithio efo'r dolar i mwy, da ni'n mynd i drio gweithio rhwng yn gilydd efo'n pres yn hynna'n yn y dyfodol dwi'n meddwl bod Bitcoin yn mynd i chwarae rhan o'r foreign reserves ma.
Nidio o'r dolar i'r bint, da. Ti di gweld hanes bod nhw'n petlo y digital pound ma?
Do, ond dwi jyst ddim yn dall yn iawn be maen nhw'n drion. Eich di sbio ar pethau fel maen nhw, mae gen ti'r Bank of England yn canol yn rhedag nhw sy'n rheoli interest rates, ond os ti sbio ar y bobl yn delio efo banciau, mae gen ti bedr yn y bank, stryd fawr, mawr, HSBC, Barclays, NatWest. Wel, os ti eisiau mynd i'r digital pound ma wan, mae'r Bank of England yn mynd i gyro... Wel, fe rech ti jyst gael gwarad ar y system bancio i gyd. Wedyn, wyt ti'n meddwl bod y bancio stwyd fawr mae gyd yn mynd i fotio am Central Bank Digital Currency. Wedyn, mae'r mainstream media yn bod allan dod allan o'r storys ma, a mae pob yn jyst llyncu nhw a mil, o dyw, ie, neith y Central Bank, neith y Bank of England agor account efo bob un person yn y wlad yma. 70 miliwn o account efo un bank, un database digidol, a mae bod yn jyst mynd i weithio. Dwi'n meddwl sôn o'n mynd i'r rhedeg bath, y sôn am digital currency. Dwi'n meddwl eitho beth. Dim yn unig neitho beth weithio. Mae gen ti'r banks... Os ti da sy'n ma pres cyfredol yn gweithio, mae o'i gyd yn ledger entries ar screens, computer, banks dros y byd i gyd. Fe di byth gael ati wylod o, ond... Os oes ar system rhan clacio, os oes bod ddim yn clacio, dwi'n meddwl bod ni'n bosib i chdi fynd o'r system fel mai wan i rhywbeth o'r Central Bank Digital Currency. Mae Nigeria yn enghraifft arall, mae newydd o ddallan, ma'n i sôn yn yr ail at o'r penod yma bod 30% o Nigeria yn iwsio Bitcoin, 60 miliwn o bobl yn Nigeria yn iwsio Bitcoin. So mae'r Nigerian Central Bank yn trio dod ar un naira yma allan, yr electronic naira yma allan. Fytha mae China wedi trio fo'r EU1, mae di honno wedi gafel o gwbl. Dwi'n gweld pobl Nigeria chwerthu na ben yr un naira yma, a dwi jyst yn meddwl bod o'n mynd i gydiad o gwbl, bod maen nhw'n gweld prisiau pres nhw'n haneru mewn pethefnos. Welis di'r diweddara yn Lebanon? Mae'r Central Bank di difalu y pres Lebanon 90% dros nos. So, os nes di wylu nithio efo campant mewn pres Lebanon, ti di deffro fyny bod yma efo 10%. So, mae'r gwledydd, da ni di sôn bod mae'r gwledydd sy'n dioddau mwyaf yn y crisis ariannol yma di rhai sy'n dellaw o'r dolar. Sef o strygl i'r dollars yma ddod i fewn, achos ddysgu mi gynnu'n cael ei creu. Mae gwledydd o'r Nigeria yn dda, El Salvador yn dda. Wedyn, mae'r gwledydd mae gyd yn cael ei gorfodi i ddeu gwirth eich di i fynd at, wel, i chwilio am solutions eraill, a mae Bitcoin yn Nigeria yn, mae'n ffynnu ddeu gwirth.
So dwi'n cynnig beth sy'n digwydd yn fama, efo'r sôn, efo'r digital bond ma, mae yna rhywun yr wla, rhyw policy maker, di cael sniff, di clywed am Bitcoin, mae'n meddwl, mae hwnna'n syniad da, fydden ni tracio pawb, fydd bob beth yn paperless, fydd accounts pawb o dan yn golwg, neu fath o beth. Dyna sy'n troll iddo fo, dwi'n cymryd, lle, ie.
Yn deod, ie, ond dwi'n jyst yn meddwl bod o'n ma'n ffordd mor simplistic os bu ar system ariannol sy'n anhygol o gymlaeth. Dwi'n jyst yn meddwl bod pobl yn dal sy'n ma byd yn gweithio ar lyfr, a bookkeeping. Os o'r rhywun yn meddwl bod o'r byd yn cael ei redag ar beth am o'r boring a llyfrau a bookkeepers, ond ma'n holl a weird. Ydy fe ddim jyst newid system bookkeeping fyd eang mewn diwrnod. Mae'n swnio mor wirion i fi, ond os di'r Bank of England yn dweud bod nhw'n mynd i wneud o, mae'n siŵr bod nhw'n mynd i wneud o. Ti'n mynd i gael lot o densiwn o hyn mlaen, swn i ddweud, rhwng yr Central Banks a'r just y banks. Da. Achos mae'r Central Banks yn trio wneud i ffwrdd efo bancio, da ni di nabod ers 5 mlynedd. Dwi jyst yn meddwl mae'r banks yn mynd i droi rownd a dweud, gwrando, da ni di cael llawn bol ar eisio... gilt, bonds llywodraethol fatha collateral, US Treasuries fatha collateral, a da ni'n mynd i ddechrau switcho i iwsio aer a lle iwsio Bitcoin fatha collateral.
Da, diddorol. Dwi'n gwybod dyn ni'n fan bennaf yn sôn o Bitcoin, ond dwi'n gweld y fath o'r blaen, da chi'n gwybod dipyn amdan XRP?
Dwi'n gwybod am XRP ys yn hir, dwi wedi sgwennu am dwi'n Ripple, dwi'n meddwl bydd i sgwennu mwy am Ripple neu unrhyw altcoin arall. Mae'n rhaid i ddorol o fi. Wel, mae'n rhaid i ddorol o ran... Mae ddau beth mewn ffordd mae o'n system i pobl rhaid i pres i fi o'n retail o'n de, to pobl ddechdi a fi. Ond mae o'n pitio un o fwy swn i ddweud o'n interbank protocol de. So, os ti'n gweithio ar ben Ripple, mae bank sy'n wedi connectio drwy Ripple yn hytrach na gorau mynd drwy Swift neu Chaps neu be bynnag. Fe bynnag taliad, mae gen y banciau fatha 3-4 system taliad ar hwngi'n gilydd. Mae'n sa'r Ripple yn adio un arall iddo fa, swn i'n dadla bod o'n well system na'r lleill. Ond... O'n i'n sgwennu hyn nôl yn 2016, mae'n 2023 wan, a dwi dal yn di gweld dim llawer mwy o fancian gweithio fo Ripple na bu o'na 6-7 mlynedd olso. Mae'na potensial ar un lefel swn i ddweud, ond diolch yn angenrheidiol bydd y banks yn iwsio Ripple. Mae risg, di bris o, di mynd yn unlla mewn 6 mlynedd.
Mae dim yn hollol, mae'n i sbio'r bris yma, mae'n aros yn stond, mor les, ond ydy, ers hir, ond ydy.
Ynddi, dweud i wans, os oes a, fatha Tom o'n afancian, penderfynu, da ni'n mynd i weithio trwy Ripple, a maen nhw'n rhoi i balance sheet a falle i fewn i Ripple, wedyn, ella, os a Ripple, sa'i bris yma ydy'n mynd yn anfarth, sa'i bris i yna, mae'n mynd i'r milod, ond, dwi'n gwybod beth i, dwi'n ymwneud bod o'n mynd i ddigwydd yn hyn, ond, so dwi di sgwennu amdano fo be dwi fel samedru ddigwydd.
Dwi'n gweld, yn ei gweld hanes Ripple, yn ei hefyd yn gweld, bob dydd mae gennych chi hanes o top tip amdano y crypto nesaf. Dwi di mynd, dwi'n ei gynorio hyn i gyd, mae'n fatha rhyw mor les ydy fatha scams, dwi'n gweld yn canolbwyntio bob peth o'na ar Bitcoin.
Coin of the day.
Ie,
yeah, mae'n gynnwch. Wel, mae'n rhaid i... Mae'n rhaid i pobl yn gwneud pres yn prynu hyn i gyd yn rhad a wedyn jyst eistedd nhw a gwerthu nhw ar yw stage yn y dyfodol. Dwi'n meddwl sech ti jyst stryglo cysgu. Mae'n jyst gwmaint haws i chdi jyst rhoi dy ben i lawr a gwario. Ia, prynu hynna yn y Bitcoin bob mis neu bob... Bob dau fi ysna i fi mwyn ag, jyst dechrau bildio stash yn ara bach, ydyn, ti'n mynd i gadw dalu off yn diwad, ond os wyt ti gan lwcus i fedru cael y shitcoins ma yn rhad, a wedyn ti'n gweld nhw yn syth yn ydy, mae chdi jyst yn y sap, bod chdi'n cymryd profit ar yw ben, a bod chdi'n troi o fewn i Bitcoin, neu, dyna swn i ddweud.
Ie, mae hwnna fwy o, mae fwy o gamp, blod ydy, na investio sy'n i ddweud ynddi.
Ynddi, a ti'n gwrdd gamynnaf i gofio pa coin ti di brynu, wedyn ti'n gwrdd sbio ar be maen nhw'n neud, a wedyn, os ti'n dechrau chyllu mynnaf o'r gem, a dy bych ti'n prynu de 20 coin a jyst eistedd nhw am 2 blynedd, os ti'n anghofio amdano nhw neu chyllu mynnaf, ti'n mynd i symud nhw o lle dda. Ti'n jyst mynd i just anghofio amdano, achos ty allai gyd un pump efo'r shitcoins ma'n anhebyg iawn gyd i ail bump.
Dwi'n cofyn, gath gysi, top tip gyda rhywun amdano, mae'r coin oedd o'n based ar Ethereum, oedd o, rhyw pond yma, o, fe hwn yn masif, unrhyw'n nath o gael pump, ath o lawr, a dyna fo, mae di aros yn y gwylod, ars flynyddoedd, am flynyddoedd, de.
Ynddi, a ella geitho rhyw ailwynt bach yn 2015, ond fi Bitcoin di tyfu gymaint mwy yn hynny. Dros amser, mae Bitcoin jyst amlygu hyn, diom yn mynd yn unllad.
Ie. Wel, ysbryd anrhem, dyn ni di cyrraedd rhyw hanner awr, dwi'n meddwl, dyn ni bach byrach ag arfer heddiw. Os gynnych chi rhywbeth penodol sydd yn eich meddwl chi, ydych chi isio grybwyll neu dipio mewn e?
Na, dwi'n meddwl. Da ni di cyfro chydig o bethau. Yr unig beth o'n i'n meddwl allasodd i ddordab i bobl ydy, dwi'n meddwl, bod ni di sôn am hyn yn un o'r rhai cynt. So, da ni sôn El Salvador di'r wlad gyntaf, dwi'n meddwl. El Salvador di wlad gyntaf yn edo'n legal tender, a dwi'n meddwl mae'r Central African Republic ydy'r ail wlad yn edo'n legal tender. Wan, dwi'n meddwl mae'r trydydd a'r pedwerydd yn mynd i ymuno yn yr flwyddyn yma, dwi'n meddwl, os yw'n meddwl bod o flwyddyn nesaf, Fiji a Tonga.
Okay.
So mae chdi dwy enghraifft sy'n rhywbeth yn debyg i El Salvador, wan, so maen nhw'n gorau cael pres i fewn i'r wlad. Dwi'n meddwl, mae'r dollars maen nhw oedd i bynnu ar hefyd, ydyn, nes i sôn am El Salvador i bobl yr pres adro America i El Salvador, maen nhw'n gorau gorau fe trwy Western Union, sy'n costio rhywbeth oedd am biliwn o dollars o flwyddyn i El Salvador fel gwlad, ydyn, mae remittances dwi'n meddwl beth oedd 20% o economi Fiji, a dwi'n meddwl bod o'n bron na hanner economi Tonga. Mewn remittances i yrru pres o tu allan i Tonga i fewn i Tonga. So, dwi'n ffeindio yn effernol ei ddiddorol bod y ddwy wlad yma yn sbiar ar adoptio Bitcoin o'r legal tender, achos wedyn mae symud pres i fewn i Tonga yn dwi'n bron am ddim. So, mae economi Fiji yn mynd i safio 20% mae o'n mynd i gynnyddu economi o 20% drwy iwsio Bitcoin ac agwarad ar Western Union. A ella bod chi'n sôn am Tonga am dyblu seis i economi. Efallai mae remittances i fyny at hanner cant o GDP Tonga. So, mae'r gwledydd bach mae eto i weld, wel, maen nhw fydd y cyntaf i dorri allan o'r monopoli mae sgyn y dolar a'r pres o gorllewin dros weddill y byd. Os ti sôn am fi gynti bedar gwlad efo Bitcoin to legal tender ydyn, dal allan o 400 gwlad, ond mae dal yn bedwar di.
Fydda ddiddorol, edrych yn ôl ar y benod yma allan mewn rhyw flwyddyn ddwy i weld lle fyrwyd i cyrraedd, ie?
So dwi'n meddwl bod Panama yn y mix, Panama allan yn agos o ran legal tender. Dwi wedi gweld moves yn Brazil, ond mae Brazil y wlad fawr, dwi'n gwahanol wedi bod yn gyflym. Africa allan yna gen ti cwpl o surprises eraill yn Africa. Africa de America, dwi'n meddwl ydy'r dau le lle dwi'n meddwl bod gen ti fwy o potensial am gwledydd bach.
Yn sicr. Un beth dwi'n gwybod sy'n codi hynny, dwi wedi gallan rhywle bod trwy'n amlwg bod mae'r gledydd mawr yma yn ofni Bitcoin fel dwi'n drafod yn y gorffennol. Dwi'n cofio pa wlad yn ei dallan amdano yn deud bod America wedi deud fatha, os ydych chi wan yn dechrau defnyddio hwn mwy fel legal tender, wel, anghofiwch weithio fy ni fatha beth efo'r fath o rhyw blackmail bron, sa chdi'n deud.
Wel, dwi'n gwybod bod mae'r IMF yn gysau, maen nhw wedi mynd ar ôl, bwceleg o iawn ar ôl o wneud Bitcoin illegal tender yn dweud bod o'n mynd i ddinistri gwlad nhw. Ydy'r IMF, dwi'n meddwl bod yr IMF yn licio'r syniad o y gwledydd bach mae gyd yn cael gwared ar y dolar a adoptio Bitcoin, ond... Yndi, mae o'n digwydd a mae gen yr IMF bwar, dwi'n cytuno bod gen nhw dal bwar, ond dwi'n meddwl bod i bwar nhw'n wrth i fwy o wledydd drio gael allan o'r dolar yma, trio cael ei ffwr o pres o gorllewin, wedyn dwi'n gweld bwar yr IMF a falle yn brifo yr un pryd.
O, definite. Na, diddorol, edrych yn ôl, mwy chydig ar... Be oedd hanes y gwledydd yma ar ôl symud drosodd i Bitcoin, de. So, ysbryd Andren, diolch yn fawr i chi. Ydyn ni am gwrdd i fyny'n Satoshi's Palace cyn y benod nesaf? Neu, ydych chi'n adael i fi fynd yn hyn yna?
Geid i fynd at y hyn, dwi'n
fawr. Na, diolch yn fawr chdi.
Ia, diolch yn fawr o'ch amser, de.
Ia, chi dda, dan tro nesaf.
Oce, nos da. Nos da.